Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Pushteti dhe opozita fajsojnë njëri tjetrin për blokimin e punës në kuvendin e Kosovës, ndërkohë që dhjetra projekt ligje mbeten pa u proceduar për miratim. Në Maqedoni vazhdojnë largimit të rinjve drejt vendeve të bashkimit evropian. Për këto dhe të tjera qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Puna e rregullt e kuvendit të Kosovës është bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve të partive në pushtet dhe opozitë lidhur me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Deputetët e partive në pushtet vlerësojnë se ky bllokim është bërë një anshëm nga opozita, gjë që do t'i dëmtojë proceset të rëndësishme. Deputetët opozitar thonë se pushteti po bën lojra politike. Kronike Bekim Bislimit.
Përplasjet dhe mosmarrëveshjet e partive politike të pushtetit dhe opozitës e lidhur me mundësinë e miratimit të rezolutave të propozuara nga të dy palët për çështjen e dialogut të Kosovës me Serbinë e kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës për miratimin e ligjeve, të cilat tashmë janë proceduar në legjislativ, vlerësojnë deputetët e partive në pushtet dhe opozitë. Zenon Pajaziti, deputet i kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky politik brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë se agenda e kuvendit është e bllokuar një anshëm dhe kjo do ta vështirësoj punën e tij edhe për proceset e rëndësishme.
Kjo në fakt nuk do duhet të ndodhte, nuk do duhet të bllokohej agenda e rregullt e kuvendit për shkak të këtyre zhvillimeve sado që të jenë të rëndësishme. Madje edhe këto zhvillime të rëndësishme, edhe gjetja e zgjidhjeve për to, siç është zhbllokimi i procesit të bisedimeve, nuk mund të bëhet me qëndrime të njëanshme dhe me bllokim të institucioneve kryesore. Do t'jetë vështirë edhe për procese transitme. Nuk mund t'jetë justifikim asnjë kauzë tjetër me bllokimin e punës së rregullt të kuvendit të Kosovës.
Pajaziti ka shtuar se përpjekja e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli që ti tuboj faktorët politik për një agendë të përbashkët e lidhur me dialogun me Serbinë ishte sipas tij kërkesë reale për të pritur një vullnet pozitiv të subjekteve politike. Por në anën tjetër Driton Selmana, i deputeti subjektit më të madh opozitar në kuvendin e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se subjekti politik që ai drejton, pati thirrur shumë më herët një seancë të jashtëzakonshme për një rezolutë, e cila do të artikulonte qëndrimin politik të kuvendit, që asnjë institucion nuk ka mandat që t'i diskutoj apo siç thot ai, t'i vë në pazar kufijtë e Kosovës. Ftesën e kryetarit të kuvendit për krijimin e një agjende të përbashkët për dialogun, ai e quan lojë politike.
Kuvendi definitivisht në blokadë. Tashti, këtë lojnët politikit, partive politike në pushtet, për të unë i rezolut, kuptim se artikulohet edhe qëndrimet e re opozitës, por edhe semelimi i grupit negociatorë qeverisë, kampanja është e pakuptim, sepse ushtrimi i kuvendit të konstitucionit nuk është çështje sezonale, që tash i karon ndërmend qeverisë se duhet një ekip i qeverisë për negociumë me Serbinë. Jo, këtë mandat kushtetuese ka rënë. Ne kemi vënë edhe me rezolutit e 2011-2012 kur ai ka vënë autoritet qeverisë negociale. Nuk ka nevojë që qeveria të bjerë dokumente ku themelohen grupe qira ose themelohen mandatohen njerëz të tjerë për negociumë me Serbinë.
Përderisa puna e rregullt të kuvendit tashmë është bllokuar në legjislativ, tashmë janë proceduar mbi 70 projekt ligje, të cilat presin të dalin para deputetëve për të miratuar. Por a mund ta çojë ky bllokim i punës së kuvendit vendin në zgjedhje të parakoshme? Deputeti Pajaziti shpreh mendimin se një çasje e tillë në momentin e tanishëm do të ishte në kundërshtim me interesin e qytetarëve të vendit.
Unë mendoj që ditëve në vijim kuvendi duhet të vazhdoj punën me shumicën e tij, pavarësisht disponimit të vullnetit politik të një pjesë të opozitës, dhe kjo do t'i mundësojë institucionit kryesor që të vazhdojë me agjendën e vetë rregull dhe do të mundësojë të krijojë një klimë debatit në mes nesh opozitë kuvend. Mendoj që kjo është ajo që i duhet vendit dhe mendoj që është interesi kryesorit qytetarëve.
Por, deputeti Selmana i ka hedhur poshtë mundësinë që puna e kuvendit të zhbllokohet pa një mbledhje të jashtëzakonshme që do ta shqyrton të propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Për mund mos kalim asnjë ligj në vitet tona, por ruajtja e integritetit, suverenitetit, dinjitetit shtetënor është them gjëja më kryesore që mund të ndodhë Kosovës. Prandaj nuk ka mos sankcionuese nëse smirat ka ligje, kjo është realiteti. Nuk ka mos sankcionuese nëse kuvendi është jo funksional. Kërë që duhet refleksion. Kur që të reflektojnë, në rrasë farë duhet parisë politikë në pushtet, sepse ata në diskursin publik shumica prej tyre po e kanë qendrimin e njëjtë me opozitën, që pajtohen që kufit janë pjesë e pazarit politike, po ndërkohë nuk vinë kuvend për të dhënë aprovim. Dhe ne po i themi, diskursin publik që kanë, hajde dhe të artikulojmë edhe në dokument politik të kuvendit, siç është rezoluta.
Selmana i ka shtuar se edhe në rast të miratimit të një rezolute të tillë, kuvendi ka të vështirë që t'i kthehet normalitetit, për shkak se partitë në pushtet sipas tij nuk e kanë shumicën parlamentare. Kjo situatë, siç tha ai, imponon që vendi të përgatitet që të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 3 miliard euro është vlera e kursimeve apo e depozitave të qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Norma mesatare e interesit është 1.5%. Ekspertët financiar thonë se norma e interesit në depozita duhet të rritet, në mënyrë që të rritet edhe potenciali bankave komerciale për kredidhënje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë deri në tetor të këtij viti ka arritur në mbi 3 miliard euro, ka vërtë të ditur Banka Qendrore e Kosovës. Nga kjo shumë, më shumë se 2.2 miliard euro janë paratë kursyera nga ekonomitë familjare, ndërsa ndërmarrjet kanë të depozituara mbi 750 milion euro. Vlera e valutave të tjera të kursyera nga qytetarët e Kosovës arrin shumën e mbi 150 milion euro. Vlera e depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendin. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore, vlera e kredive ka arritur në mbi 2.6 miliard euro, ku ekonomit familjare kanë rreth 1 miliard euro kredi në bankat komerciale, derisa ndërmarjet kanë mbi 1.6 miliard euro. Kjo shumë e madhe mjetëve të kursyera në raport me kredit nga ekspertë të fushës dhe përfaqësues të bizneseve shpjegohet në mënyra të ndryshme. Eksperti çështjeve financiare Milazim Abazi thot për Radio Evropa e Lirë se bankat komerciale do të duhej të rrisnin interesin në depozita në mënyrë që qytetarët të arrijnë të kursejnë edhe më shumë.
Depozitat po rriten shumë më ngadalë se sa kredit. Don qytetarët po kanë shumë më tepër kërkesa kreditore se që janë mundësitë e bankave për të dhënë kredit për shkak të rritjes së ngadalshme të depozitave apo të kursimeve. Derisa kursime të rritë dhe kun 6% e vetë, kërkesat për kredia për kredit janë rritë dheri në 15%.
Si pas ti, Kosova në krasim e vendet e rajonit ka nivelin më të ullët të depozitave për kokë banori.
Ullja e interesave në depozita ka ndiku që depozitat të mos rritën me tempën që janë të mundshme. Nëse bankat i rrisin interesat në depozita apo në kursime, dheri sa ka rënje të interesave në kredi, shumë të tepër janë ulur interesat në kursime, kështu që tash po vret një rritje lehtë interesave në depozita, dhe unë besoj se këtu tutje do të rriten dhe më tutje, depozitat dhe bankat do të rriten potencialin e tyre kreditor.
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, interesi për depozitat është vetëm 1.5%, derisa kamatat për kredis cilën nga 6 deri në 7.7% varësisht nga lloji i kredisë dhe banka komerciale. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thekson se është e dyshimt nga vjen kjo rritje depozitave në një vend ku papunësia dhe varfëria është e lartë. Sipas tij, disa nga këto depozita të qytetarëve të Kosovës dhe ndërmarrjeve mund të jenë pambulesë.
Ekonomia informale, korrupsioni dhe çrregullime totale në treg financiar të pakontrolluara rritin depozita të cilat vijnë këto mjete në forma të ndryshme në llogaritë bankare, edhe të individëve të caktuar, edhe të bizneseve, për të cilën ne flasëm se gjithmonë ka krizë, por këto depozita alarmojnë ndryshe se në Kosovë ka siguri në treg financiar, po ka edhe para të cilat nuk kanë ku të futen në qarkullim.
Shuma e mjeteve materiale të kursyera të qytetarëve në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë është edhe më e madhe se sa buxheti i përgjithshëm i vendit. Përderisa buxheti i Kosovës për vitin 2018 kap shifrën e mbi 1.8 miliard euro, depozitat e qytetarëve janë mbi 3 miliard euro. Përgjegjës për sigurimin e depozitave është Fondi Sigurimeve të Depozitave të Kosovës. Limiti i tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik në një bank është mbi 5.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të shohin të ardhmen e tyre në ndonjën nga vendet e Bashkimit Evropian. Ekspertët thonë se nëse vazhdon edhe më tej trendi i largimit të tyre, Maqedonia shumë shpejt do të përballet me problemin e mungesës së kuadrit të kualifikuar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të shohin të ardhmen e tyre në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Cilësia e ulët arsimit, standardi ulët jetësor dhe papunësia janë tri shtylla që i dëbojnë të rinjtë jashtë vendit. Ekspertët thonë se nëse vazhdon edhe më tej trendi i këtij largimi të rinjëve, Maqedonia si shtet shumë shpejt do të përballet me problemin e mungesës së kuadrit të kualifikuar.
Zemjata i sprazmeta od brojni profesi od zaneqi iska priroda.
Vendi po zbrazet nga zejtar të profileve të ndryshme. Tani është bërë vështirë të gjeni një mjeshtër të mirë. Në më shumë profile ata mungojnë. Ata brenda 3 muajve sa mund të kenë leje qëndrimi në ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian, arrin të sigurojnë të ardhura shumë më shumë sa që është lehtësia e pagës në nivel vjetor këtu në Maqedoni. Thot Petar Goshev, ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë. Nga ana tjetër, ministri e punës dhe politikës sociale Mila Carovska në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Maqedonisë përmes programit Garancia e të rinjëve, e cila zbatohet edhe në vendet e Bashkimit Evropian, vetëm gjatë vitit të fundit 2017 janë përfshirë 2000 të rinj, prej të cilëve 600 kanë arritur të punësohen. Por Zoran Ilievski nga koalicioni të rinjëve SEGA thekson se për të ndalur trendi i largimit të rinjëve veçanërisht në profilet deficitare, nevojitet me urgjencë të përmirësohet cilësia e arsimit, si dhe të rriten pagat. Me pa tjetër, duhet fokusuar veçanërisht në ngritjen e cilësisë e arsimit në shkollat profesionale. Çka do të thotë kjo? Do të thotë se të rinjtë me dijen e fituar duhet të jenë konkurues në tregun e punës. Por në këtë treg pune, ata duhet të sigurojnë të ardhura që u garantojnë një jetë dinjitoze, thot Ilievski. Nga ana tjetër, Arlinda Baftiu, aktiviste për të drejtat e të rinjëve për Radio Evropa e Lirë, thot se ambienti aktual politik ka shuar dhe shkëndijat e vogla të cilat si thot dukeshin në horizont me aktivitetet e fundit të qeverisë. Baftiu thekson se nëse mbetet i bllokuar procesi integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, do të rritet edhe më shumë fluksi i largimit të rinjëve nga vendi.
Dhe sidomos tani jemi në një situatë politike që është akoma më kritike, sidomos pas dështimit të referendumit, dhe mendoj që tani do të rritet më shumë fluksi i largimit të rinjve nga vendi, pikrisht për shkak të kësaj krize në cilën ata ndodhen dhe për shkak të rritjes së këtij lloj dëshpërimet për të gjetur zgjidhje nga problemet cilat na kanë lënë peng me vite.
Thot Baftiu, ndryshe sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, në vitin 2017 për punë nga mosha 15 deri në moshën 35 vjeçare janë paraqitur mbi 114.000 qytetarë, që përbën mbi 50% të numrit të përgjithshëm të personave që kërkojnë punë në Maqedoni. Këto të dhëna, thon ekspertët, tregojnë se qeveria duhet me seriozitet i qaset problemi të papunësisë në grup moshat e reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.